internetového přenosu. Naše společné shromáždění zahájíme písní číslo 398. Píseň číslo 398. Prosím, kdo můžete, povstanete v modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za všechnu tvoji milost, kterou k nám máš. Děkujeme ti za to, že nás tvoje ruka drží. Děkujeme ti za to, že jsi kvůli nám se narodil a kvůli nám i zemřel. Děkujeme ti za to, že jsi vstal z mrtvých a že jsi dokázal všechny naše viny vzít na sebe. Děkujeme ti za tvoji moudrost a za tvoje cesty, které jsou pro nás mnohdy nepochopitelné. Děkujeme, že na tebe můžeme spoléhat. A tak tě prosíme, stejně jako jsme zpívali v té písni, aby si nám dal svoji sílu. Aby si nám dal svoje uklidnění do všech zkoušek, do všech těžkostí, které nás potkávají. Prosíme tě za všechny nemocné a strápené, které máme mezi sebou. Prosíme, aby si je opatroval, aby posilňoval i jejich rodiny a aby si je ze své milosti uzdravoval. Prosíme tě za požehnání ve všech shromážděních, která se dnes konají a kde je tvoje jméno vzýváno. A chceme tě prosit i za ty, kteří jsou nám představeni v moci, za naše politiky, za naši vládu. Prosíme tě, abys i k ním promlouval, abys i jim dával do srdcí svůj nepokoj, aby dokázali jednat podle tvých cest a tvých pravd. Amen. Prosím pěvecký sbor o jejich službu.
Thank you.
Děkujeme pěveckému sboru a nyní si můžeme otevřít naše Bible v knize proroka Nehemiáše v 8. kapitole, verše 1. až 10. Kniha proroka Nehemiáše, kapitola 8. verše 1. až 10. Budu číst z liturgického textu, který je trošičku zkrácený, ale jistě se tam snadno zorientujete. Kněz Ezdráš přinesl zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne 7. měsíce. Četl z něho na prostranství před vodní bránou od svítání do poledne, před muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu zákona s napětím. Ezdráš, znalec písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu. Stál totiž výše než všichni lidé. A když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: Amen, amen. Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího zákona. Překládali a vykládali ho a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec písma a kněz Ezdráš. I lévité, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu: Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu. Nebuďte smutní a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova zákona. Ezdráš jim řekl: Jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit. Neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla. Tolik první čtení. Nyní budeme zpívat píseň číslo 308. Píseň číslo 308. Během této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka a v závěru písně mohou děti odejít do nedělní besídky. Skloňme se ještě k děkovné modlitbě. Děkujeme ti, Pane náš, za tvoji blízkost. Děkujeme ti za to, že nemusíme trpět nedostatkem. Děkujeme ti za to, že smíme dávat i finanční prostředky na tvé království, a tak prosíme i za moudrost, aby jsme dokázali s těmito prostředky moudře a správně hospodařit. Amen. Nyní již prosím bratra kazatele Assoni, aby se ujal slova.
Přeji vám všem dobré ráno, bratři a sestry. Než budu číst druhý text dnešní neděle, tak bych chtěl zmínit tři biblické texty jako reakci na proběhlé volby, které jsou za námi. Myslím si, že není dobré, abychom zůstali stranou dění společnosti a že k tomu, co se dělo v posledních dnech, je dobře zaujmout nějaký postoj. Tedy tři biblické texty, které se mi vybavily a které reagují na některé aspekty toho, co jsme v minulých dnech prožívali. Ten první text z listu apoštola Filipským ze 2. kapitoly, kde čteme: V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jemu. Myslím si, že tváří tvář tomu, čeho jsme byli svědky, si potřebujeme připomínat právě toto Boží slovo a tento způsob jednání. Úcta a respekt k druhým tady stojí v protikladu k samolibé aroganci intelektu, která druhé ponižuje. To je první slovo. Druhé slovo. To druhé slovo, myslím, je jakousi teologickou kritikou anebo teologickým mementem demokracie vůbec jako takové. Je to slovo ze 106. žalmu, 15. verš, kde žalmista vzpomíná na cestu Božího lidu a říká tam: I dal jim, čeho se jim chtělo, avšak dopustil hubenost na duši jejich. Je vždycky otázkou, zdali to, co si přejeme a zvolíme, a jistě to platí o volbách našeho osobního života, stejně jako o těch veřejných, tak je otázkou, zdali to, co si přejeme a to, co si zvolíme, bude dobré pro duši a život člověka. Ve vztahu k prezidentu České republiky je pak potřeba asi dodat, že hubenost naší národní duše je důsledkem vůbec obecné současné politické scény. A třetí slovo, které napsal apoštol Timoteovi, a často si ho připomínáme. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Nově zvolený prezident bude a má být předmětem našich modliteb. A existuje-li nějaká konkrétní forma takové modlitby, pakéž jemu i nám je dána Boží bázeň. Tolik tři poznámky, trojí biblický text k volbám, které jsou za námi. A teď už budu číst druhý text dnešní neděle z Evangelia podle Lukáše. Nejprve z první kapitoly od 1. do 4. verše. Lukáš 1:1-4. Čteme tam takto. I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. A teď přejdeme do 4. kapitoly, kde od 14. do 21. verše čteme část vystoupení a kázání Pána Ježíše v synagoze v Nazaretě. 4. kapitola od 14. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se, a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tolik čtení Evangelia. Obě dnešní biblická čtení, jak to starozákonní z doby duchovní obnovy za místodržitele Nehemiáše, poté co se lid vracel v několika vlnách ze zajetí do Jeruzaléma, tak ta situace, kterou jsme četli, i ten text Evangelia, mají ve svém středu čtení Božího slova. Zákona v prvním případě a proroků v případě Pána Ježíše. Obě dnešní čtení ukazují na to, jakým způsobem se četlo, a ukazují na to, že ke čtení patřil výklad. Obojí čtení odhalují reakci posluchačů. Kdybychom četli dál, jak skončilo kázání Pána Ježíše v Nazaretě, museli bychom povědět, že velice neslavně. Skončilo hněvem, roztržkou, hnali ho, až ho chtěli zabít, Pána Ježíše. Chtěli zabít kazatele. Dá se povědět, že obě dvě čtení také souvisejí s duchovní obnovou Božího lidu. Zdá se, že v tom starozákonním případě slovo přineslo ovoce. V tom druhém, alespoň bezprostředně, ne. Podívejme se nejprve do doby místodržitele Nehemiáše a znalce zákona kněze Ezdráše. Po zhruba 150 letech od pádu judského království se mnozí Izraelci už zabydleli v Babylonii, kde mnozí z nich potom už zastávali i důležité státní funkce. Nehemiáš jako ministr patřil mezi ně. Jazykem Božího lidu už nebyla hebrejština, ale aramejština. Slavnost, při níž se veřejně četl, předčítal zákon, pravděpodobně ne celý zákon, jeho části, někteří předpokládají, že to byla pátá kniha Mojžíšova, Deuteronomium, takové to veliké vyučování Mojžíšovo před vstupem do zaslíbené země, tak ta slavnost se konala ve chvíli, kdy byly už dokončeny jeruzalémské hradby. Ty hradby měly chránit navrátivší se Izraelce od vnějšího nebezpečí. A toto jakési alespoň základní bezpečí vnější vytvořilo prostor pro vnitřní duchovní obnovu. Docela významné je také datum této slavnosti. Konalo se 7. měsíc. Byla to slavnost troubení, slavnost nového roku. V tomto měsíci si konal, do tohoto měsíce patřil pravděpodobně nejvýznamnější den celého kalendáře izraelského, tedy den smíření, jediný den, v němž velekněz vcházel za oponu, aby konal oběti. A pak následovala slavnost stánků, na připomínku přebývání lidu ve stanech při cestě do zaslíbené země. A tak ve chvíli, kdy byly dokončeny stavby, ve chvíli, kdy pociťoval navrátivší se lid všelijaké tlaky zvnější, tak slavili slavno, shromáždili se, aby slyšeli slovo zákona. Toho zákona, který vydal Hospodin Mojžíšovi. Nevím, jestli si to už umíme představit. 6 hodin tam stáli a poslouchali 6hodinové kázání. Nevím, jestli bychom toho dnes ještě byli schopni nejenom to ustát, ale také tomu rozumět. I když umím si představit, že by takové zvláštní chvíle mohly být. Když potom sledujeme formu celého tohoto dopoledne, tak zjišťujeme, že v ní vlastně v tom, jak probíhala celá ta událost, že v ní vidíme prvky synagogální bohoslužby, která byla jiná než chrámová bohoslužba, a v mnohém to, co se děje v našich shromážděních, vychází právě odsud a reflektuje to, co se stalo tenkrát za Ezdreáše. A ta malá dřevěná kazatelna, kterou tam měl, jako vůbec první zmínka o takovém bohoslužebném nástroji, je toho je jenom ten nejmenší důkaz. Lid žádal, aby kněz četl. Četl se zákon, otevřel se svitek. A u tohoto čtení lid povstal a vyjadřoval úctu k zákonu, svůj respekt. Ezdráž, když vzal do rukou svitek, tak nejprve dobrořečil Hospodinu. A lid na to odpověděl, lid na to zareagoval hlasitým amen, amen, dvakrát. My ho říkáme jenom jednou a je dobře, abychom si zachovali tento zvyk. Po odpovědi lidu přichází kázání, čtení a potom vysvětlení a napomenutí a vše potom končí společnou slavností u stolu. To, co z celé této události, která tvoří část shromáždění duchovní obnovy, protože ta událost trvala několik dní, to, co nám tady výrazně vystupuje, je skutečnost právě čtení a vysvětlování zákona. Můžeme povědět, že to byl doslova překlad. Právě proto, že mnozí už neznali hebrejsky, tak bylo potřebí překládat do aramejštiny. A potom nešlo jenom o překlad, aby rozuměli, na to je tam kladen velký důraz, ale šlo také o výklad. Šlo o výklad toho, co bylo čteno. Výklad to je cosi, co má dát posluchačům ještě určitý zvláštní vhled. To je něco, co vůbec není samozřejmé, to je něco, co dává Pán Bůh. A buď to dá, anebo to nedá. Takže nestačí jenom číst a rozumět tedy ve svém jazyce, je potřebí mít i určitý vhled. Stojí za zmínku, že mnozí posluchači, se bychom museli povědět, že naprostá většina, už tenkrát ani nevěděli, co Mojžíšův zákon obsahuje. A je možné povědět, že Boží slovo bylo zapomenuto. Možná si mnozí mysleli, že znají zákon. Každopádně o něm věděli. Chtěli, aby byl čten. Veřejné čtení a výklad ovšem ukázali, že toho věděli o své minulosti, přítomnosti i budoucnosti, o Božích soudech a o Božích zaslíbeních opravdu málo. A potřebovali slyšet, co obsahuje opravdu zákon, Mojžíšův zákon. Potřebovali porozumět a pochopit. Tak jsem si uvědomil, že cosi podobného se může stávat dodnes. My jsme čas od času svědky právě i na veřejnosti toho, že se někdo odvolává k písmu. Ale můžeme toho být svědky i u sebe sama. Můžeme žít v dojmu, že známe písmo, sem tam ho nějak odcitujeme, ale skutečnost je jiná. A můžeme být překvapeni, že ho vlastně neznáme, že neznáme souvislosti a důležité věci. A tady, myslím si, je apel jeden z apelů dnešních biblických čtení. Být těmi, kteří nejenže si budou myslet, že znají písmo, ale budou těmi, kdo si slovy žalmu řečeno, oblíbí Hospodinův zákon a budou nad ním rozjímat. Aby se nestalo to, co se stalo Izraelcům tenkrát, že byli překvapeni, že se má slavit slavnost stánků. Oni to nevěděli. Pro ně to byla úplně nová věc. Nevěděli jsme, že je nějaká slavnost stánků, která by se měla slavit. Jen ten, kdo si oblíbí Hospodinův zákon, bude nad ním rozjímat. Toho se Boží slovo může dotknout a ovlivnit jeho život. A tady už se můžeme dotknout toho, co se stalo po anebo během čtení zákona. Čteme tam, že všechen lid pozorně naslouchal. Všechen lid plakal, když slyšel slova zákona. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Vyznávali a klanili se Hospodinu. Lid, ten, který se vrátil po letech zajetí, při vědomí těžkostí, v nichž žil, těch těžkých podmínkách, v nichž žil, pochopil při čtení zákona, při čtení Mojžíšova zákona, proč se octli v takové situaci, v jaké jsou. Pochopili, kde udělali otcové chybu, kde a v čem byla jejich chyba a v čem je jejich naděje. Totiž v Božím milosrdenství. Slovo se dotklo jejich srdce a vyvolalo pokání a další touhu po čtení. Znovu a znovu v následujících dnech se scházeli k tomu, aby slyšeli slovo zákona. A tak to bylo Boží slovo, které vyvolalo duchovní obnovu. Je to, když to člověk čte, kdybyste ji pokračovali dál ve čtení dalších veršů a kapitol Nehemiáše, tak se člověku až tají dech, když čte o tom, jak Boží slovo se dotkne člověka a došlo k duchovní obnově, která končí až potom obnovením smlouvy. Je to něco, co si jistě přejeme, a když myslíme, aby i na náš národ, aby i on poznal Boží slovo, to, na které zapomněl a nezná je. Jenže tady dnešní biblická čtení nekončí. Není tomu vždycky tak, že by se čtení a výklad Božího slova dotklo srdce člověka tak, že bude činit pokání. A tak se dostáváme k druhé události, která tvoří jakoby určitý zvláštní protiklad ke starozákonnímu čtení. Jiné čtení v synagoze v Nazaretě, kde Pán Ježíš kázal a kde lidé nepřijali jeho kázání, jeho zvěstování. A je to o to vážnější, že nepřijali slovo Božího syna, Pána Ježíše. Když Pán Ježíš přišel do synagogy v Nazaretě, podali mu svitek proroka Izajáše, on ho vzal a našel v něm jedno zvláštní místo, z kterého četl, našel místo, o němž měl za to a věděl, že je aktuální, že ho jeho posluchači potřebují slyšet. Bylo to slovo zaslíbení, slovo naděje. Nebylo to slovo výčitek, nebylo to slovo obvinění. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto Hospodinovi milosti. Není pochyb o tom, že tato slova slyšeli rádi. Připomínali si Izraelci tato slova naděje. Problém ale potom nastal při kázání, když Pán Ježíš aplikoval toto slovo, když ho vyložil. Nikdy před Pánem Ježíšem ještě nikdo takto na ten text nekázal. Dnes se splnilo toto slovo. Byli bychom rádi, kdyby Lukáš, který měl potřebu Teofilovi vypsat evangelium, kdyby tady přece jenom pokračoval, protože kázání Pána Ježíše a ten výklad na starozákonního proroka Izajáše pokračoval. Nevíme o tom, jak otevřeně Pán Ježíš kázal o tom, že je to on, kdo přináší radostnou zvěst, že je to on, kdo přináší svobodu, že je to on, kdo přináší nové správné vidění života. Víme ale, a to je asi to, co Pán Bůh chtěl, abychom měli před očima, víme, jaká byla reakce na toto kázání. Bylo odmítnuto. A proč? Vždyť je to přece syn Josefův. Žádný prorok, ano, byl výjimečný, předcházeli ho zprávy o tom, co učinil v Kafarnaum, cítili, že je u něho zvláštní moc, ale nebyl to prorok, nebo snad dokonce mesiáš, syn obyčejného tesaře, kterého znali v Nazaretě. Syn tesaře, který si příliš osobuje. A tak jsme svědky zajímavé, ale příznačné, velice příznačné věci. Spíš než aby se posluchači ptali Pána Ježíše na to, co to znamená ono dnes. Co to znamená, že dnes se naplnilo toto Izajášovo slovo o svobodě, o boží milosti, o nové epoše. Spíš než by se ptali Pána Ježíše, no jak se to bude naplňovat, co to pro nás teď znamená, tak kroutí hlavou nad kazatelem. Namísto radosti a pokání skončilo shromáždění, kde se vykládalo písmo, četlo se písmo hněvem, vyhnáním z města a pokusem o zabití. Zvláštní konec bohoslužby. Boží slovo v tomto případě nepřineslo nejenže usvědčení z hříchu, ale nepřineslo ani radost z blízkosti Hospodinovi milosti. Vyvolalo rozdělení. A to, jak už jsem pověděl, kazatelem byl sám Boží syn, což si myslím, že je útěchou pro každého kazatele, že ani kázání Pána Ježíše neobrátilo každého, kdo ho poslouchal. Jsou situace, kdy ani sám Boží syn nemůže zlomit srdce posluchačů, aby přijali jeho slovo. A tak když si toto uvědomíme, a když nad tím chvilku přemýšlíme, tak zjistíme, že to je vlastně velké tajemství. Když přemýšlíme nad tím, co vposledu působí to, že Boží slovo se někoho dotkne a jiného ne. Nevíme, v čem to je. Určitě to vposledu nezáleží na kazateli, jeho vysvětlování, jeho výřečnosti, jeho překladu, jeho aplikacích, jeho narážkách. Na tom místě asi nějak záleží. Ale ono to prostě není tak, že když se slovo Boží dobře a aktuálně vysvětlí, volebními slovy řečeno, když se udělá dobře kampaň, tak to přece musí přinést ovoce a lidé budou osloveni. Nejsou přece hloupí, aby to nepochopili. Tak to není. Boží slovo, i když je čteno, vykládáno, dobře kázáno, tak jak to vidíme v synagoze v Nazaretě, nepřináší automaticky vždycky ovoce. A lidé nemusí být vždycky osloveni. Je to tajemství. A je k tomu potřebí dodat, že to je nejenom tajemství, ale také milost. Veliká boží milost. A jistě tady asi cítíme to, o čem čteme v písmu, že víra je vlastně božím darem. Je to tedy dar na druhé straně a soudě podle toho příběhu nazareckého i nehemiášovského, ono také závisí na dispozici lidského srdce, na to, co uslyší a čím se nechá odradit od Božího slova. Buď slovo přijme, anebo si začne hledat výmluvy, proč ho přijmout nemusí a nemá. Buď se zpochybní kazatel, anebo se zpochybní jeho výklad. Nehemiášova doba, v níž se četlo a Boží slovo přineslo ovoce. A bohoslužba v Nazaretě, kde kázal Boží syn, Pán Ježíš. A tam je na konci rozdělení. Obě tato biblická čtení nám ukazují na důležitost Božího slova. Má být čteno. Má být vykládáno. Máme hledat, jakým způsobem zapadá do naší přítomnosti. Jak a z čeho nás obvinuje, ale kde nám také dává naději. Obě čtení nám ukazují na důležitost porozumění. Před oběma texty stojíme s určitou bázní, protože je tady tajemství, které působí, že člověk buď Boží slovo přijme a nechá se jim proměňovat, anebo ne. Chtěl bych na závěr dnešního kázání zůstat u Pána Ježíše a jeho izajášovského slova, tak jak on ho předložil svým posluchačům. A na základě tohoto slova, které Pán Ježíš aplikoval, bych nám chtěl položit pár otázek. Čeho jsme zajatci? Pán Ježíš přišel, aby osvobodil zajaté. Čeho jsme zajatci? Jakých myšlenek, jakých představ, jakých předsudků, obav, zvyků, zlozvyků, nelásky. Z čeho potřebujeme vysvobodit? To jsou otázky, které, myslím, měli mít posluchači Pána Ježíše v Nazaretě. Kde a v čem prožíváme tmu, když Pán Ježíš mluvil o tom, že přišel, že se naplnil čas, aby slepým byl navrácen zrak? Kde potřebujeme světlo? Nový pohled, kde máme dojem, že jsme v mlze anebo ve tmě, kde potřebujeme uzdravit zrak tak, abychom viděli správně sebe, bližní, své okolí, dobré skutky, svou životní cestu. I toto byly otázky, které si měli klást posluchači Pána Ježíše v Nazaretě a jsou to určitě otázky, které stojí i dnes před námi. Co nás deptá? Pán Ježíš přišel, aby dal zdeptaným svobodu. Kde a v čem potřebujeme prožít Boží pokoj? Určitý klid a naději, která souvisí právě se svobodou. Slovo Pána Ježíše, dnes se naplnilo toto slovo. Míří také k dnešnímu dni. A tak znovu slyšme ten citát Pána Ježíše, který končí tím, dnes se naplnilo toto slovo, i dnes se naplňuje. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Tak bych nám to přál všem, abychom prožívali, že léto milosti Hospodinovi je právě tady a teď. Otevřeme píseň 239. Je v ní prosba. Chléb života mi lámej, Pane můj. Píseň 239. příležitost k modlitbám. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen.
Pane náš drahý, děkujeme ti za to, že skrze tvé slovo jsme mohli poznat tebe jako Božího syna i našeho spasitele. Děkujeme ti za to, že můžeme v tebe věřit, který jsi byl, jsi a budeš. Prosíme, dej nám tomu moudrost i sílu, abychom v životě se řídili podle tvého slova. Amen.
Amen. Amen.
Pane náš drahý, je to veliký zázrak a nesmírná milost, kdy jsme mohli uvěřit. Zvláště v lani, kdy jsme mohli svůj život dát tobě. A ty jsi nás vedl celý život věrně. Pane, tak já osobně
Amen. Nebeský Otče, Tvé slovo nás přibližuje k Tobě. U Tebe se dotýkáme poznání sebe sama, ale také Tebe, radosti, pokoje, naděje, světla a svobody. Chceme být lidmi Tvého slova, které je naším zrcadlem, světlem, pomocí, moudrostí i silou. Prosíme, odpusť nám, když Tvé slovo odkládáme. Obnov naši lásku k němu. Prosíme, aby takto si nás použil uprostřed našeho národa, abychom mohli být pokornými lidmi, kteří Tebe milují a žijí ve spravedlnosti. Amen. Můžete se posadit.
Tak. Prosím ještě o chvíli pozornosti na naše pravidelná oznámení. Srdečně všechny zveme do všech našich zhromáždění. Sled zhromáždění je vyvěšen ve vestibulu i na nástěnce. Dnešní večírek, hostem na dnešním večírku bude sestra farářka Saša Hauserová ze sboru Církve evangelické v Blahoslavově domě. Večírek vede bratr Petr Raus a začíná v 17:30. Biblická hodina, v biblické hodině 30. ledna se vrátíme k velkým tématům, která apoštol Pavel rozebíral ve svých dopisech korinskému sboru. Tentokrát to bude otázka solidarity, sbírek a darů. Výkladem poslouží bratr Dalimil Petrilák. Příští neděle, 3. února, sejdeme se opět v 9 hodin ke společnému shromáždění, při němž bude slavena i svatá večeře Páně. Zvěstováním poslouží bratr kazatel Jan Assoni. Bratr kazatel Jan Assoni a sestra Mária Uhlíková a bratr Petr Raus se zúčastní příští týden ve dnech 28. až 30. ledna zimní konference kazatelů na téma Strážci a pastýři o staršovstvu, starších a kazatelích. Výroční členské shromáždění členů sboru se letos bude konat v neděli 10. března v 15 hodin. Staršovstvo prosí členy sboru, aby s tím počítali. Zprávy pro členské shromáždění sbírá opět bratr Jaroslav Pacek, který je pověřen staršovstvem sboru přípravou zprávy k výročnímu shromáždění. A prosí všechny vedoucí zborových činností, aby mu zprávu předali do 17. února. Nejlépe v elektronické podobě. Mailová adresa je uvedena na nástěnce opět. Sbírka z minulé neděle činila 5174 korun. Všem dárcům, kteří přispívají tímto i jiným způsobem, děkujeme. Po dnešním shromáždění bude bratr Eduard Klamka, hospodář sboru, vydávat za šatnou potvrzení o darech za rok 2012. Dále prosíme zástupce rodin, které se budou účastnit zimního pobytu na Valašsku, aby se po konci shromáždění sešli v Karpíškově sále. To je vzkaz od bratra Sama Veselého. A ještě narozeniny. Blahopřejeme sestře Dominikové Martě, která v sobotu 2.2. oslaví 87. narozeniny. Přejeme jí hodně božího požehnání. Nyní budeme zpívat ještě píseň číslo 365. Píseň číslo 365. potom si vyprosíme požehnání na cestu.
Staňme ke slovu vyslání a požehnání. Všechno, co je v písmu psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.